Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq azından öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinleyicimiz var Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, efirdə həm yerli verilişidir. Bu verilişdə dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanma problemindən danışacağıq. Bugünkü söhbəti həmkarım Xədicə İsmailova və İlqar Rəsul hazırlayıblar. Sabah qulağımıza Səbri Təbrizinin başçılığı altında olan Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin Brüsseldə qurultayı keçiriləcək. Tədbirlər 2 gün davam edəcək. Quruma yeni sədrin və idarə heyətinin seçilməsi gözlənilir. Bazar ertəsi isə qurultay nümayəndələri və 5 Avropa Parlamenti üzvünün iştirakı ilə Avropa Parlamentinin binasında İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına dair seminar keçirilməsi planlaşdırılır. Bu qurultayda elə professor Səbri Təbrizinin sədr seçildiyi gün DAK-dan ayrılaraq Demokratik DAK adı altında fəaliyyət göstərən qrup da iştirak edəcək. Təşkilatçıların birlik qurultayı adlandırdığı tədbirdə Demokratik DAK-la Professor Təbrizinin başçılığı altındakı qurumun birləşməsi gözlənilir. Amma deyəsən, birlik qurultayı həm də ayrılıq qurultayıdır. Çünki bu tədbirdən az əvvəl iyunun 6-8-də DAK-ın idarə heyətinin bir sıra üzvləri Almaniyanın Köln şəhərində başqa bir qurultay keçirərək Sabir Üstəmxalını təşkilata sədr seçiblər. İndi hər iki tərəf bir-birini qeyri-legitimlikdə təşkilatın adından sui-istifadə edərək pul mənimsəməkdə günahlandırırlar. Xədicə İsmailova Qulamrıza Səbri Təbrizi ilə qurultay və DAK ətrafındakı olaylar barədə söhbətləşib.
Səbri bəy, sabah baş verəcək tədbir haqqında bizə danışardınız.
Sabahları bizim məruzələr olacaq. Çox alimlərdən, Amerikadan, Kanadadan, yəni neçə ölkələrdən gəliblər. Məsələn, 400 ya kimini Kanadadan gəliblər, Əhməd Obara Amerikadan və Dr. Xişti Amerikadan, Azərbaycan özündən Profesör Vaqif Sultanlı, Profesör Paşa Qəlbinur və Rusiyadan, Moskvadan Profesör Ramiz Abu Talibov bunlar cəbət edəcəklər. İkinci gün seçimdir, kim sədr olacaq, kim idarə heyətinə seçiləcək, onlara rəy alınacaqdır. Üçüncü gün Avropa Parlamentında seminarımız olacaq, saat 2-dən o tərəfə. Orada da iki qismətdir. Cənub Azərbaycana raci və orada xəqlər üçün insan hüquqları payman olur. Onların barəsində söhbət olacaqdır. Və biz istəyir ki, insan hüquqların komissiyaları və Avrupa Şurası köməklə eləsin ki, bizim məktəblərin açılmasında orada insanları tutub bu cür işəncə verməsinlər və güzgüsüz tazalıqda birini də şəhid eləyiblər, neçəsi yaralanıbdır. Bu cür şeylər orada söhbət edəcək, yəni insan hüquqlarının haqqındadır. Bizim bu qurultayımızın əhəmiyyəti budur ki, birlik qurultayıdır. Yəni, Dünya Azərbaycanlıların Kongresi ilə Demokratik Dünya Azərbaycan Kongresi bir tarixi surətdə burada, Brüsseldə bu qurultayda birləşir. Və onu da mən seçiləndən sonra Almanda təklif elədim. Düzdür ki, çox zəhmətlərə düşdü Quran, amma xoşarlam ki, bu öz nəticəsini görür. Və bizim bu birlik uşağı dünyaya gəlir. Neçən dənə bir belə qurumlar var müxtəlif adlarda. Hər ki, hamısının necə məqsədi budur ki, biz öz vətənimizə, öz dilimizə, öz anamıza xidmət edirik. Bu lazım deyil ki, bunlar hər ki bir adına olar. Mənim məqsədim Dünya Azərbaycan Kongresinin sədri kimi budur ki, gərək hamı birləşə. Bir səsinə həmişə söhbət edirik. Üç birlikdədir. Xoşalam ki, bunda muvaffaq olmuşam. Və eləyə bilmişəm ki, bu birliyi gətirəm, buraya yetirəm. Fəxr edirəm ki, mən bu işdə bu eləyə bilmişəm.
Bəs bu birlik qurultayından öncə nə qədər qəribədir ki, yeni bir parçalanma prosesi barədə xəbərlər aldıq. Bunu necə izah edirsiniz?
Onun barəsində çox yazıblar. O özü 5-6 nəfər, 4-5 nəfər ayrıldı oradan və biz onlardan təklif elədik ki, səbr edin, Sabir Üstəmxanlı sədr olsun. Dedik, səbr edin, gəlin burada qurultayda sədr olun da. Gözləmədilər, orada qurultay keçirdilər və onun legitimiyyəti yoxdur. Çünki orada ki, iştirak ediblər, o legitimiyyəti yoxdur və biz onu rəsmiyyətlə tanımırıq. Və bu birlik budur. O da onlar birlik kiminlə birliyə getdilər. O yəni biz parçalanmış yenə biz adamlardır, biz getdilər, özlərinə bir dənə qurultay tutdular. Amma mən istərdim ki, hamı gəlsin bir yerə, ki, indi gəlibmiş yox, həm də DAK və DAK birliyə gedək. Mən təklif elədim ki, Sabir Rüstəmxanlıdan da gəlsin, burada özünü elan eləsin sədri istəmək qoymağına. Burada rəy versin, rəy versin, rəy çıxsın, biz onu təbrik edək. Bəli, bu, mən deyirəm, bu çaşbaşlıq yaradıbdır bu şeylər və onlar legitimət deyirlər və biz onları tanımırıq.
Səbri bəy, indi yenə namizədliyinizi verəcəksiniz sədriliyə.
Xeyr, mən verməyəcəm. Mən qabaqcadan ki, beynəlxalq məsuliyyətim var idi, sərdən də qabaq o diasporada
Mən o mövmədan bilsəm qalam, dərsini deyəm və fikir işlərlə çox sadılam və bu da bu asaqqal kimi mən köməklik edəcəm. Dakab, diasporiya, inşallah biz cavan gənclərdən gəlsinlər, idarə eləsinlər. Mən o ərz elədim, misiyyə ki, varımı deyib bunu gətirəm, getirəm, bu birliyə gəlsin, getirdim və xoşalam onunla.
Bəs sədr görmək istədiyiniz adam varmı?
Xeyr, mən bir adamı təklif eləməyəcəm, mən bir demokratik adamam. Hər kəs sədridir, azaddır və hər kəs də orada rəy çox gətirsə, o sədr olacaqdır. Mən müxalifəm tapışırmaqla, dostbazlığla, necə ki, məni orada seçdilər, rəy, əksəriyyətlə mən rəy gətirdim, çıxdım. Burada da sistem olsun, hər kəsin əksəriyyəti var. Çıxsın və sədr olsun və onu qəbul eləsinlər.
Belə bir fikirlər gəzir və bu fikirləri deyir o adamlar ki, nə sizin rəhbərlik etdiyiniz qurultaya, nə o biri qurultaya qatılmırlar və DAK-ın fəaliyyətinə çox tənqidi yanaşırlar ümumiyyətlə. Onlar deyir ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi adını daşıyan bu təşkilatın azərbaycanlıların ciddi problemləri olan deyək, İran azərbaycanlılarının hüquqları kimi məsələdə və başqa məsələlərin həllində o qədər də böyük rolu yoxdur və təşkilat olaraq bu təşkilat indiyə qədərki dövr ərzində kifayət qədər iş görməyibdir. İndiyə kimi beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları ilə ünsiyyətdə olan adamlar da sırf fərdi şəkildə bu işi görüblər. Siz necə düşünürsünüz? DAK-ın bu məsələlərin deyək ki, dünya ictimaiyyətinə çıxarılmasında rolu barədə nə düşünürsünüz?
Mən onların çox ilə razıyam, yəni deməli, tamam söhbətlərlə razıyam. İndiyəcən DAK-ı lazımi vəzifəsi ilə əncam verməmişdi. Tamam, bu adamlar ki, bu cür görmüşlər ki, çəkilmişlər kənara. Amma indi orada bir itminan yaranır, gəlsin, mən hamını dəvət edirəm bu birliyə və onlar düz deyirlər və biz məqsədlə gəldim ki, bu boş DAK-ı ki, indi boş aldadır, bunu biz hala gətirək ki, faydalı olsun, millət məhkmət eləsin, yəni boş təbir kimi səslənməsin, olan sözlərlə, fikirlərlə razıyam, mən onlardan namı ki, özüm də bu tənqid eləmişim.
Amma ki, tənqidlərdən bəziləri həm də o barədədir ki, sizin vaxtınızda da DAK belə fəal olmadı.
Ondan ötürü ki, bizim vaxtımızda bunlar əvəzin ki, mənlə həmkarlığı eləyirlər, durdular sədarət davasına, bəzi bir səviyyə adamları yazdılar zatlar, bu bizim diasporiya diabırçılıq gətdi. Mən ondan da özüm narazıyam və gərək bu olmayaydı, çox da dəlilə görə elə mən istəmin təzadan sədir olam və bu cür adamlarla üzbəyiz olam.
Siz həm də professorsuz və dərs deyirsiniz, amma ki bu son illərdə sizin üzərinizə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin idarə olunması kimi sırf belə management işi düşdü. Bu işin öhdəsindən necə gəldiyinizi düşünürsünüz və ümumiyyətlə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin büdcəsi nə qədər olub sizdən əvvəlki dövrlərdə və sizin dövrünüzdə və o büdcə hansı mənbələrdən maliyyələşib, hara xərclənib?
Mən onlara hesabat verənmərəm, çünki keçəcəkdə müxtəlif mənabə bunlara keçənlərə pul veriblər. Amma mən aşkar deyirəm ki, bizə bu bir ilin ərzində bir manat nə dövlət komitəsindən, nə obisilərdən kömək olubdur. Mən demək olar ki, bunların hamısını öz cibimdən vermişəm, hətta işçilərimin də. Mən müxalifəm ki, DAK bundan ona əl atsa və pul alır. DAK-ın özünün gəliri ola, diasporanın özünün gəliri ola. Tamam, elə yahuduların da ucu vardır, yunanlıların da var. Hamının diasporasının gəlirləri var, o gəlirlə də idarə olar. Ki, müstəqil olar. Mən ne vaxt müstəqilliyi qoydum araya ki, mən biz iki şey istədik. Bir, bu ticarətdə qoymayacağım və biz müstəqil olmalıyıq. Bir də ki, birlik. İkisinə də mən bir gün nail oldum. Amma təəssüflər olsun ki, onlar ki, bilirlər ki, bu birləşmə ilə onlar düşəcəklər, qalmayacaqlar. İstəmim addan gətirəm. İllərdir ki, zalı kimin küçüb və DAK-ın canına, DAK-ı bu xəstə vəziyyətə gətiriblər. Ola bilirlər ki, millət qurultayında onlar çıxmayacaqlar və töküləcəklər. Onun üçün bir belə hay-küy saldılar. Ondan ondan da pul mənimsilədilər, toprak aldılar. Çox işlər olur ki, mən onları xırdalamaq istəmirəm Bakıda. Biz onlardan uzaqıq və uzaq qalmalıyıq. Mən fikirəm, hər kəsin əgər diasporada işləmək fikri var, işləmək, doğrudan doğru işləmək, bura ticarətxana dəyə gəlsin, işləsin millətinə. Və onlar da öz aralarında xərclərini, ya da balaca xərclərini gözlünlər, ya birinin necə imkanı var, milli bir insan, sahibkar, köməkli eləyirlər, onlar özləri bilə qəbul eləsin eləməsinə. Amma yenə mən təkid edirəm ki, bu bir ildə bizə heç günə köməklik olmadı və hətta mən keçən Çayın Cavad Dərəxtinin hesabatını, qadını boş sandıq aldım. Sandıqda bir dolar da yox idi. Onun biz mən qurultayda da dedim, yəni seçimdən sonra indi həmin vəziyyətdədir. Bizim hesabımızda heç zat yoxdur və bundan sonra gəzdiyə deyəsə bura işləyə və olaya gərək donation ola və ən ciddi bir iqtisadi məsələdə düşüşürəmə olamını.
Siz dediniz ki, bundan əvvəl hökumət pul ayırmışdı. Nə qədər pul ayrıldığı haqqında bizə danışardınız? Bu, yəqin ki, cənab Dərəxtinin başçılıq elədiyi dövrdə olub da, DAKA.
Mən onlara hesabat verən deyirəm. Mən istərəm siz olan özlərindən soruşasınız. Şəhət mən az deyəm, çox deyəm. Mən hamısına hörmət qayıləm. Amma mən bilirəm ki, Dövlət Komitəsi köməklik edib orara, Rusiyadan köməklik ediblər, Ukraynadan köməklik ediblər. Onlar özləri hesabat verməlidir. Mən onların üzr istəyirəm ki, hesabatına məsul deyirəm.
Sabah Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sizə qədər ki olan rəhbərliyi də olacaqmı qurultayda?
Mən dəvət eləmişəm Cavad Dərəxtini və Əhməd Azər bilmirəm gələcək və ya gəlməyəcək. Amma nəhayət bizə bir dənə beynəlxalq qurultaydı. Hər yerdən, dünyanın hər tərəfindən gələcəklər. Amerikadan, Rusiyadan, Londondan, Avropanın çox şəhərlərindən. Sembolli və mənalı və çox kültürlü qurultayımız keçəcək. Məxsusən ki, Avropanın deputatlarından bizim seminarda söhbət edəcəklər 5 nəfər. Mən özüm söhbət edəcəm. Dr. Ziyad Səhəd söhbət edəcək. Bu seminarda çox bir sembolli, bizim ilk dəfə olaraq Azərbaycan məsələsi Avropa binasında bu seminara
keçirdik. Qulam Rıza Səbri Təbrizi deyir ki, o Sabir Üstəmxalının başçılıq elədiyi qurumu legitim saymır. Eyni sözü həmkarım İlqar Rəsulla söhbətində Sabir Üstəmxanlı da deyib.
Bu DAKA-la bağlı istədik soruşaq. Sabah qurultayıdır və bu qurultayı birlik qurultayı adlandıranlar da var. Necə fikirləşirsiniz? Bu birlik qurultayıdırsa, DAKA ayrı hesab eləyənlər də var. Birləşdirə bilərmi? Doğrudan mı birləşdiriləsi hissələr var?
Əvvələ sabah heç birlik qurultayından söhbət gedə bilməz. Ümumiyyətlə DAKA-nın qurultayından söhbət gedə bilməz. Çünki DAKA-nın qurultayı Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin qurultayı, diasporamızın ən güclü olduğu ölkələrdən seçilmiş nümayəndələrlə, xüsusi konferanslarda seçilmiş nümayəndələrlə, mandatlı nümayəndələrlə iyun ayının 6-sı, 7-si, 8-sində Almaniyanın Köln şəhərində keçirib və ora 148 mandatlı nümayəndə qatılıb, təxminən bir 150 nəfər də qonaq olub. Yəni biz əvvəlki qurultayların təcrübəsindən istifadə eləsək, o 150 nəfər qonağı deyilə qurultay nümayəndəsi sayə bilərdik. Onda deyə bilərdik ki, 300 nəfər qurultaya adam qatılmışdı. Amma yox, biz mandatla ilk dəfə olaraq yaxın tarixində mandatla qurultay çağırıldı. Bu qurultayda qurultayın çağırılmasına idarə heyətinin 17 nəfər üzvünün 12-si səs vermişdi, razılıq vermişdi. Biri həbsdədir, 16-sı azadlıqda, onun 4-ü kənarda qalmaqla 16-sı səs vermişdi və onların da əksəriyyəti 9 nəfər qurultayda iştirak edirdi. Yerdə qalan üzürlü səbəbdən gəlməmişdi, amma telefonla qatılanlar vardı hər halda. Amma əsas ki, 32 qərarı 12 nəfər vermişdi, hamısı da bu qurultayın keçirilməsinə razı idi. Qurultay keçirildi, bitdi. İndi təzədən DAKA-nın adından istifadə edib ikinci bir qurultay keçirmək olmaz. Bugün haqqında söhbət gedən, Brüsseldə keçirilən qurultay deyil. O, vaxt içən DAKA-dan ayrılıb bir TÜDAK adlı təşkilat yaratmış müəyyən adamlarla yenə DAKA-dan qopmuş, DAKA-nın köhnə deməli sədri, amma DAKA-nın idarəyyətinin qərarı ilə DAKA-nın sədirliyindən çıxarılmış Qulam Rıza Səbri Təbrizi, yanında da iki nəfər, DAKA-nın köhnə idarəyyətinin üzvləri Vaqif Sultanlı və Paşa Qəlbini olmaq şərtindən cəmi 3 nəfər köhnə idarəyyətindən 3 nəfər buradan bir də tamam TEDAK aidiyyəti olmayan adamlar bir konferans keçirirlər. Bir dəvətnamələrdə də qurultay yox, konferans yazılıb. Konferans keçirirlər. Nə istəyirlər eləsinlər? Dünya Azərbaycanlılarının diaspora genişdir, böyüdür. Ondan sonra orada müxtəlif adamlar var, müxtəlif cür Azərbaycan taleyi ilə bağlı müxtəlif cür yığıncaqlar keçirə bilərlər. Ama bunun Dünya Azerbaycanlılar Kongresinin kurultayına hiçbir aidiyeti yoktur. Ona sadece olarak kulağımıza tebriz, Sebri Tebrizi'yle dağda köyüne ayrılmış müeyyen adamların bir yerde görüşüldü. Gelip görüşlerini geçirsinler ama bu teşkilat takadından danışabilirler.
Sabir Bey, kulağımıza Sebri Tebrizi de siz tarafı ittiham edilir ki siz dağın adından istifadə edib deyək ki müəyyən işlər görürsüz, məsələn dövlətdən yardımlar, məsələn torpaq alırsınız və s. yəni dağı bir növ bazara çıxarmağın əleyhinə olduğunu bildirirlər.
Bunlar hamısı məhkəməli işlərdir. Qulağımızda Səbri Təbrizi o yaşına başına baxmayaraq belə sözlər deyilsə bu məhkəməli işdir. Gəlsin sübut eləsin. Onda mən onu məhkəməyə verim. Gəlsin sübut eləsin. Kim harda torpaq alır? 20 ildir, 30 ildir. Mən cəmiyyət mənim kifayət qədər tanıyır. O qurabizə Səbri Təbrizlidir. Daxtərdir keçən kimi Azərbaycan hökumətinə müraciət eləmişdi. Cüt-cüt maşınlar istəmişdi. Ofislər istəmişdi. Qeyri-qanuni indi o qərargahın birində oturur hələ. Ondan sonra biz DAK olarak kurultay keçirdik. Ne hükümetten bir qəpik pul istedik ve ne de ona almadık onu, ne de kenardan heç bir şey kəsdən yardım almadık. İndiyə qədər DAK'ı o cür saxlamışdılar, ama biz ilk defa olarak DAK'ı öz ayaqlarının üstünde saxladık, kurultayını da keçirdik ve bütün dünyaya da 3 gün ərzində DAK'ın kurultayı Avropa televiziyalarından transliyası olundu.
Sabir Bey, ümumiyyətlə necə baxırsınız? Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin deyək ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da İş üzrə Dövlət Komitəsindən yardım almasında bu işləri aparmaq üçün hansısa bir qəbahət var mı?
Mən deyirsə, bir qəbahət var, yoxdur, mən o barədə heç nə deyə bilmərəm, amma hər halda yoxdur. Dövlət proqramı ilə aydın bir şəkildə, şəffaf bir şəkildə diaspora işinə bir yardım varsa, onun mədəni tədbirlərində, müəyyən proqramlarında burada heç bir qəbahət yoxdur. Amma mən açıq deyirəm, indiyə qədər də bu cür eləyə bilər. Bizim qurultay dövlət tərəfindən heç bir qəpik də yardım almayıb, heç bir deyək ki, başqa nə bilim torpaq, iqamətgah falan heç bir söhbət yoxdur. Bunlardan hamısı Səbri Təbrizin özünün işləridir. Özü bilər. Biz belə şeylər yapışmaz və Səbri Təbrizinin yaşına başına da yapışmaz ki, yaraşmaz ki. Bunu hesab edirəm ki, yəni bu cığar uşaqlar olur, uşaq qara yaxması. Təxminən ona bənzəyir. Hər şeydən əli üzülüb, indi də keçib belə şeylərdən qara yaxmağımla məşğul.
Sabir Bey, bu yaxınlardakı müsahibələrinizin birində siz hətta özünüzü həmsədr adlandırdınız. İndi, yəni, ola bilər ki, kimisə incik salmamaq üçün də deyilə bilərdi, ya elə bu cür də düşünürsünüz. Amma DAK'ın parçalanmasını deyənlər var və hətta sizi sədr görmək istəyib, qarşı tərəfin belə bir iddiası var ki, amma siz tələsmisiniz və belə bir vəziyyət yaranıb. Buna münasibətiniz?
Yox, siz işin içində deyilsiniz və ona görə də...
Mən səslənən fikri sizə çatdırıram.
Yox, sadəcə olaraq qurultay nizamnamədə dəyişiklik edib, Azərbaycan tarixi durumunu ilki vəziyyəti nəzərə alıb, həmsədirlik qurumu müəyyənləşdirib və nizamnamədə bu nəzərdə tutulub. Ona görə də iyun ayının 7-si, 8-si, 6-si, 7-si, 8-si keçirilən qurultayda DAK'ın yeni idarə heyəti seçilib 17 nəfər və onlardan ikisi Quzey Azərbaycandan Sabir Rüstəmxanlı və Güney Azərbaycandan bugün Almaniyada yaşayan Firuzin Pərvizniyə DAK'ın sədirləri seçiliblər. Ona görə də yəni bu tam indiki nizamnamə ilə uyğun bir şeydir. Bir də 17 nəfər 5 nəfəri Quzey Azərbaycandan, 4-ü Rusiyadan olmaqla geridə qalanları Türkiyə, Avropa ölkələrindən o seçilmiş. Çox deməli həddindən artıq bu diaspora arasında tanınan, nüfuzlu, hörmətli, etibarlı şəxslərdir. 17 nəfər seçilib idarə heyətinə. Və bunu o adamlar tanıyanlar hamısı bilirlər ki, onlar hara, qulağımıza Səbri Təbrizinin bu iftiraları hara və özü hara ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə bu Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin gördüyü işləri təşkilat olaraq görürmü, yoxsa bunu bəzən ayrı-ayrı fərdlərin hesabına həyata keçirildiyini də iddia edirlər?
Yox, bu təşkilat bütün qərarları təşkilat olaraq verir. Amma indi müxtəlif ölkələrdə yaşayan insanlar, idarəetmə üzvləri hər kəs öz bacarığı daxilində başqa işlər də görür. Məsələn, indi bizim DAK'ın həmin Brüssel şəhərində qurultay keçirilən şəhərdə, qurultay adına yığıncaq keçirilən şəhərdə biz sora bilərsiniz, orada neçə adam var, sizə dəqiq cavab verərlər. Ora Bakıdan bir 10-12 nəfər gedib, onun da yarısında qaydiyyəti yoxdur, tamam təsadüf adamlar. Deməli, orada 2 yığılacaq keçirilən şəhərin özündə Dünya Azərbaycanlıları Konqresi ilk dəfə olaraq Avropada öz iqamətgahını açır, qərargahını və orada daimi bizim işçilərimiz olacaq, daimi diaspora təşkilatlarının bir koordinasiya mərkəzi rolunu oynayacaq olan.
Sabir bəy, bu Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin qurultayı ilə Dünya Azərbaycanlıların qurultayının fərqi var mı?
Dünya Azərbaycanlıların qurultayı bu elə deyək ki, laf sovetlər dövründən də arzulanırdı ki, mən həmişə yazmışdım, o vaxtlar da yazmışdım ki, bir Azərbaycan şübhəsli qurultayı olsa nə yaxşı olar, Azərbaycan təhlük edən alimlərin bir yerə yığışması, yaxud da Azərbaycanlıların bir qurultayı. Azərbaycan dövləti yaranandan sonra buna real şərait yarandı və dünyada yaşayan müxtəlif Azərbaycanlılar dəvət olunur, olundu və qurultaylar keçirildi. Bu bir, belə deyək ki, qurultay Azərbaycan Respublikasının dövlət olaraq təşəbbüsü ilə keçirilən və dünyada yaşayan Azərbaycanlıları bir araya gətirən bir toplantıdır. Amma DAK, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi bir təşkilatdır və bu təşkilatın keçirdiyi qurultaylarla o qurultayların müəyyən oxşar və fərqli cəhətləri var. Ən əsası odur ki, Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsü ilə keçirilir və o qurultaylarda qoyulan bütün məsələləri dövlət komitəsi imkan daxilində yerinə yetirir özünün, deyək ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların mədəni əlaqələri, ondan sonra onların Azərbaycanla deməli imkan daxilində Azərbaycandan göndərilən informasiyaları dünyaya yaymaq və s. Amma Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin çox konkret hədəfləri var. Onun nizamnaməsində nəzərdə tutulur. O hədəflər elə hədəflərdir ki, oradan da Azərbaycan dövləti məşğul ola bilməz. O ancaq DAK-ın bir deyək ki, beynəlxalq təşkilat olaraq Azərbaycanın bölünmüş bir xalq olması, güneydə 35 milyon qardaşımızın yaşaması, onların insan haqları, onların təhsil, mədəniyyət hüquqlarının qorunması, ümumiyyətlə insan hüquqlarının qorunması və s. Bunlar elə məsələlərdir ki, bu məsələ ilə Azərbaycanın indiki yəni dövlət siyasəti Azərbaycan dövlətinə o imkanı vermir o məsələlər haqqında danışmaq. Amma da danışır bu halda.
Sabir bəy, sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Deməli, bu bölünmüş bir xalqın problemlərinin həllinə çalışan, adlandıran bir qurumun özünün müxtəlif tərəflərə belə demək mümkündürsə tartışdırılmasına bir Azərbaycanlı olaraq necə baxırsınız?
O da bizim taleyimizdir və mən bu DAK haqqında qurultaydan sonra danışanda dedim mən sevinirəm ki, nəhayət Dünya Azərbaycanlıları Konqresini biz Molla Əmmaməsinin altından çıxartdıq və Azərbaycanın bəzi komitələrinin qarşısında boyun vurmaq əzabından da xilas elədik. DAK bugün müstəqildir və mən sevinirəm ki, önündə keçirilən qurultaydan sonra belə bir müstəqilliyimiz var və bunu hər kəs gördü, bildi. Kimsənin minnətini götürmədən tam belə öz işimizi qurduq və indiyə qədər DAK-ın heç bir qurultayında onun bu boyda təbliğatı getməmişdi. 14 saat ən aşağısı, 14 saat Avropada fəaliyyət göstərən Türkiyə televiziyaları ilə bizim canlı yayınlarımız və dərmi masalarımız oldu. Onların hamısının surətləri də məndədir. Və heç vaxt o televiziyalarda Güney məsələsi bu qədər, Qarabağ məsələsi, Güney məsələsi bu qədər geniş müzakirə olunmamışdır. Bunu qoyub diaspora fəaliyyəti adına Azərbaycanın bu dərdlərini bir kənara qoyub oyunbazlıqla məşğul olanlar təbii ki, DAK-ın bütövlüyünü istəmirlər. Biz məsləki əqidəsi, ruhu, vətəndaşlıq eşqi olan və Azərbaycan doğrudan da bütövlüyünü istəyən insanların bir təşkilatı və bu cürdə fəaliyyət göstərəcək.
Uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun.
Bu da Sabir Üstamxanlının fikirləri idi. Həm yerli verilişi burada başa çatır. Bu dəfəki verilişi Xədicə İsmailova və İlqar Rəsul hazırlamışdılar. Dünya Azərbaycanlarının təşkilatlanma problemlərindən danışırdılar.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Salam, efirdə müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə söhbətimiz insan haqlarındandır. Müxbir saadının bu dəfəki buraxılışını insan haqlarına həsr etməyimiz heç də təsadüf deyil. İyunun 18-də Azərbaycanda birinci dəfə İnsan Haqları Günü qeyd edildi. Beləliklə, əsas fundamental azadlıqlar sahəsində Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı əməkdaşlarımızın həftə ərzində hazırladıqları reportajları sizə təqdim edirik. Ancaq əvvəlcə çox qısa tanışlıq. Azərbaycanda siyasi hüquqların qorunmamasının başlıca səbəbi nədir?
Siyasi iradə olmayacaqsa, nə qədər ki, belə deyək, dövlət idarə edənlər bu hüquqların qorunmasını istəməyəcəklər, başqa bunun qorunması mümkün olmayacaq.
Söz azadlığının vəziyyəti nələrdən xəbər verir?
Həbsdə olanlar, belə deyək, əsir götürülənlər var, fərarlıq edənlər, yəni ölkədən qaçanlar var, alınmış qəzet redaksiyaları var, bunu yenə də müharibə terminlə desək, mövqelərin ələ keçirilməsi var.
Fəhlə alın tərinin haqqını ala bilirmi?
Azərbaycan müstəqil ona görə oldu ki, belə bir kölə halında olub damatı işləsinlər, çörək də verməsinlər, maaşını da verməsinlər.
Ən nəhayət, Azərbaycanda qadın-kişi bərabərliyi qorunurmu?
İşləyən qadınların işdə seksual zorakılığa məruz qalmaları var. Əksəriyyəti bu haqda danışa bilmir. Çünki onlar danışdığı zaman ümumiyyətçi işsiz qalırlar.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan 17 il əvvəl müstəqillik qazanıb. Ancaq müstəqil ölkənin vətəndaşları hələ ki, əsas fundamental azadlıqlara tam yiyələnə bilməyiblər. Bu hüquqların başında isə heç şübhəsiz ki, siyasi haqlar gəlir. Siyasi haqların isə ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməyənə qədər tam əldə ediləcəyini düşünmək sadəlövlük olardı. Əməkdaşımız İlqar Rəsulun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında da elə Azərbaycanda seçib-seçilmək haqlarının tanınması vəziyyətindən bəhs edilir. Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu prezident seçkiləri aslanasında olan bir ölkədə son dərəcə vacibdir.
Vəkil Adil İsmailov hesab edir ki, Azərbaycanda nəinki vətəndaşların siyasi hüquqları, ümumiyyətlə vətəndaş hüquqları qorunmur. Səbəblər müxtəlifdir. Əsas səbəblər normal qanunların olmaması, olan qanunların işləməməsi, qanunu tətbiq edənlərin özlərinin müstəqil olmaması və s.
Siyasi iradə olmayacaqsa, nə qədər ki, belə deyək, dövlət idarə edənlər bu hüquqların qorunmasını istəməyəcəklər, başqa bunun qorunması mümkün olmayacaq.
Adil İsmailov iki dəfə parlament seçkilərində iştirak etmək istəyib. Deyir, birində namizədliyi ümumiyyətlə qeyd alınmayıb. Növbəti, sonuncu seçkilərdə isə iştirak etsə də saxtakarlıqla üzləşib. Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi, millət vəkili Zahid Oruc isə hesab edir ki, vətəndaşların siyasi hüquqda daxil olmaqla bütün hüquq və azadlıqları konstitusiyada öz əksini tapıb. Bundan başqa, bu məsələni tənzimləyən başqa qanunlar da qəbul olunub. Vətəndaşların hansısa partiya yaratmaq, siyasi quruma üzv olmaq, fikirlərini mətbuata çıxarmaq da problemi də yoxdur. Əlbəttə ki, insanların siyasi hüquqlarına kiminsə kənar müdaxiləsi istisna deyil. Amma vətəndaşların siyasi hüquqlarının olmadığını iddia etmək qərəzli və siyasiləşmiş yanaşmadır.
Əslində, bəlkə bu mövqənin özü deyilə siyasi fəaliyyət azadlığının ciddi bir nümunəsi sayə bilərik. Bu mövqələr də varsa da və buna qarşı xüsusi bir baskı yoxsa da, deməli, siyasi fəaliyyət azadlıqları, siyasi hüquqların gerçək olduğu bizim tərəfimizdən qeyd oluna bilər, vurgulana bilər.
Vətəndaşların siyasi hüquqlarının qorunmasının indiki vəziyyətinin ürəyə çan olmadığını düşünənlərin heç də hamısı bunun günahını hakimiyyətdə görmür. Problemin kökünü vətəndaşların özündə axtaranlar da var. Məsələn, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Təşkilatın rəhbəri Eldar İsmailov hesab edir ki, ölkədə siyasi hüquqların qorunmasının vəziyyətinin nə yerdə olmasını beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana dair hesabatlarından öyrənmək mümkündür. Ancaq vətəndaşlar özləri də qanunların necə deyərlər yanından keçməyə meyillidirlər.
Vətəndaşların elə bir günahsız çıxartmaq istəyirik. Amma mən dəfələrlə görmüşəm ki, bizim vətəndaşlar bu qanunları pozur. Nəticədə də ümumi mənzərə pozulur.
Adil İsmailov deyir ki, siyasi hüquqların qorunmasında olan problemi vətəndaşın üzərinə qoymaq və ya onun öz hüquqlarını bilməməsinə bağlamaq düz deyil. Məsələn, o özü qanunları pozmur, hüquqlarını isə yaxşı bilir. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Bəs vətəndaşlar özləri bu barədə nə düşünürlər?
Nə deyirlər ki, göz qabağında?
Yaygın ki olunur ama bir o kadar yok.
Vatandaş mümkün, valla problem görmürüm. Sadece olur. Vatandaşlar öz hukuklarını bilmirler ki öz hukuklarını da talep etsinler.
Demek olar ki korunmur hiçbir sahada. Hiçbir siyasi hukuku da korunmur, hiçbir şey de korunmur.
Onu da deyim ki, sorğu zamanı sualımızın mahiyyətinə reaksiyalar da müxtəlif idi. Məsələn, salamı məmnuniyyətlə alıb sualıma cavab verməyə hazırlaşanların bir qismi siyasi hüquq və ya seçmək, seçilmək hüququ kimi ifadələri eşidər-eşitməz fikrindən daşınıb uzaqlaşırdı. Xüsusilə qadınlar. Ancaq kişilər də az olmadı. Bir nəfər hətta sualımı eşidəndə az qaldı qaçaraq məndən uzaqlaşsın. Hər halda bu utancaqlıqdan edilən hərəkət deyildi. Amma əlbəttə ki, eşitdiyiniz kimi sualı həvəslə dinləyib istədiyi kimi cavablandıranlar da az olmadı. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, ölkədə vətəndaşların siyasi hüquqları heç cür qorunmur.
İndi də bu gənclər yığışmışdı hansısa bir kafaya Che Guevara'nın ad günü tərənnüm eləməyə. Kuba'nın səfiri gəlmişdi, sakit, dinc, mədəni oturub lektor qulasırdılar, kimlərə baxırdılar, gəldi polis, dağıtdı, tuttular, birini döydülər, birini incitdilər, biri reanimasiyada, biri harda. Nəsə, yaxşı döl vəziyyət.
Hikmət Hacızadə deyir ki, istər siyasi, istərsə də ümumi hüquqların normal qorunması üçün ilk növbədə ölkədə ədalətli seçki prosesi təmin edilməlidir. Hakimiyyət əmin olmalıdır ki, seçicilərin onu dəyişmək imkanı var.
İlqar Rəsul 1998-ci ildə Azərbaycanda senzura rəsmən ləğv edilib. İndi Azərbaycanda nə hər hansı yazılar, nə də hər hansı süjetlər qaysılanır. Ancaq bəzi siyasi müşahidəçilərin fikrincə, indi Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti senzuranın necə deyərlər cövlan etdiyi dövrlə müqayisədə daha acınacaqlıdır. Bu məsələnin izahı ilə Aygün Muradxanlının reportajında tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan hər hansı problem yoxdur. Bunu Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclis üzvü Bəxtiyar Sadıqov deyir. Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, iqtidar azad sözə hər zaman sayğı ilə yanaşır.
Söz və mətbuat azadlığından Azərbaycan xalqı da bəhrələnir, jurnalistlər də bəhrələnir. Üstəlik hətta elə məqam çatır ki, bəzən oxucular Azərbaycanda olan söz və mətbuat azadlığından ziyan çəkməli olurlar.
Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, Azərbaycan mediasının ən böyük problemi iqtisadi asılılıqdır. Ancaq o, bu problemin də yaxın zamanlarda çözüləcəyini düşünür. Çünki Mətbuat Şurasının iştirakı ilə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət yardımı konsepsiyası işlənib hazırlanıb və prezident aparatına təqdim olunub. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zərkalı qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda söz azadlığının bəlli çərçivələri var. Bu çərçivələri aşan jurnalist dəmir barmaqlıqlar arasında düşmə ehtimalı böyükdür. İndi həbsxana həyatı yaşayan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayev Elçin Şıxlının fikrincə məhz jurnalist fəaliyyətlərinə görə cəzalandırılıblar.
Xeyli dərəcədə cəsarət və dəyanət lazımdır ki, belə şəraitdə həmişə sözü deyə biləsən. Yəni, biz öz fikrimizi ifadə eləməkdə azadıq, sərbəstdik. Onlar da bizi dediklərimizə görə cəzalandırmaqda sərbəstdilər.
Elçin Şıxlı deyir ki, məmurlar jurnalistlərin yazdığı problemləri aradan qaldırmaq yerinə, onları bu problemləri qabartdıqlarına görə cəzalandırmaqla azad sözlə açıq mübarizə aparırlar.
Əslində, buna artıq mübarizə demək olmaz. Artıq bu müharibə şəklini alıbdır. Yəni, bir öldürülmüş şəxs var, bir neçə nəfər vəhşicəsinə döyülmüş, biri hətta yəni, indi də özünə gələ bilməyən Bahəddin Əziyev var, həbsdə olanlar belə deyə, əsir götürülənlər var, fərarlı edənlər, yəni ölkədən qaçanlar var, alınmış qəzet redaksiyaları var, bunu yenə də müharibə terminlə desək, mövqələrin ələ keçirilməsi var və daimi təzyiqlər bizi, belə deyək, hakimiyyət artilleriya atəşi altında saxlayır ki, biz başımızı səngərdən çıxarda bilməyək.
Bu isə Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacının dedikləridir. Onun sözlərini görə Azərbaycanda hər şeydən yazmaq mümkün deyil. Zamin Hacı düşünür ki, Azərbaycanda mətbuat üzərində senzura olmasa da 2005-ci il martın 2-sindən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndən sonra jurnalistlər sərbəst yazmaqdan qorxur. Çünki Azərbaycanda heç kim jurnalist qətlinin təkrarlanmayacağına təminat vermir. Son bir neçə ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə azad sözlə bağlı bağlı hüquq pozmalar haqda Azərbaycandan göndərilən şikayətlərin sayı kəskin artıb. Bunu Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. İqtidar təmsilçiləri isə əks argument olaraq, hətta Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən də media ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayətlər edildiyini bildirir. Bu şikayətlər arasında paralellər aparan İntiqam Əliyev Avropa ölkələrindən edilən şikayətlərin mürəkkəb mübahisəli situasiyalarla bağlı olduğunu deyir. Azərbaycanda isə jurnalistlərin ən elementar haqları belə pozulur.
Əgər insanın seçib seçilmək haqqı tanınmırsa, o öz mövqeyini sərbəst ifadə edə bilmirsə, bu siyasətdən kənar sahələrdə də istər-istəməz hüquq pozuntularına gətirib çıxaracaq. Əslində siyasi azadlıqlarla iqtisadi hüquqları ayırmağa bir ilə ehtiyac yoxdur. 1999-cu ildə əmək məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərdən sonra Azərbaycanda işçilərin tətil etmək hüququ xeyli məhdudlaşdırılıb. Demək, söhbət təkcə siyasi miting və yürüyüşlərin məhdudlaşdırılmasından yox, həm də heç bir siyasi mahiyyət daşımayan etiraz formalarının tədricən aradan qaldırılmasından gedir. Ölkəyə artıq böyük neft pulları gəlir. Ancaq bir çoxları düşünür ki, bu ölkənin firavanlığına yox, siniflər arası rəqabətin dərinləşməsini aparıb çıxarmaqdadır. Növbəti reportajımızda Vidadı Məhərrəmov adlı bir fəhlənin başına gələnlərin kontekstində Azərbaycanda əmək hüquqlarının vəziyyətindən bəhs edilir.
Kimə güvənməliyik? Azərbaycan müstəqilliyi ona görə oldu ki, belə bir kölə halında olub damatı işləsinlər, çörək də verməsinlər, maaşı da verməsinlər.
Bunu yaxın günlərə qədər Azərbaycan hökumətinin maliyyələşdirdiyi iri layihələrin birində fəhlə işləmiş Vidadi Məhərrəmov deyir. Onun deməsinə görə Bakıya su kəməri çəkən tikinti şirkətlərinin birində düz 11 ay çalışıb. Vidadi Məhərrəmov işlədiyi həmin yeri əmək koloniyası adlandırır. Onunla işlədiyi bu müddətdə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Üstəlik nə bayram, nə də istirahət günü bilib. İşdən çıxdıqdan sonra isə onun bütün alacaqlarını tam verməyiblər.
Bayram deyir, bayram yoxdur. Adi 20 yanvarı tutur zamanı işlədirlər, durduq axırıb xadma ilə dəyişdik. Əgər işləyirsə, 10 pulu verilməlidir. Onlarda elə söhbət edir, yoxdur, onu bir işləməlisən. Məsələn, vaxt olur ki, məsələn, bizi 14 saat işlədirlər. Durub deyirsən, bir xəbəri yoxdur, aparıb qoyur işin üstünə qaytar. Qalmışsan sözdə işin üstündə işləyirsən.
Vidadi Məhərrəmov deyir ki, ona hər ay üçün 600 manat əmək haqqı veriblər. Onun ehtimalına görə müəssisədə ikili mühasibət olduğundan heç işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanmır. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanda istehsalat sahəsində işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmaması kütləvi hala çevrilib. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə vəziyyət bu sarıdan xüsusilə də tikinti sektorunda daha acınacaqlıdır. O işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmamasını təkcə ikili mühasibətlə izah etmir. Sahib Məmmədov deyir ki, əgər işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıbsa, o qanunla ona verilən bütün təminatdan məhrum olur.
Azərbaycanda işçi üçün ədalətli və əlverişli əmək şəraiti bütövlükdə təmin olunmayıb. Bunun nəticəsidir ki, istehsalatda insanlar əmək qabiliyyətini ya bütövlükdə ya qismən itirir və bir qismi də vəfat eləyir.
Rəsmi statistikaya görə ötən il ölkədə istehsalat sahəsində bədbəxt hadisə nəticəsində 100-dən çox insan vəfat edib. Sahib Məmmədov deyir ki, reallıqda həmin rəqəm ona 15-ə vurulmalıdır. Çünki Azərbaycanda real statistika gizlədilir. O tək real şəraitə görə yox, qanunvericilik sahəsində də Azərbaycanda əmək hüququnun beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini düşünür. Konstitusiyanın 36-cı maddəsinə görə hər bir şəxsin iş yerində toplaşıb tətil etmək hüququ var. Sahib Məmmədov deyir ki, əmək məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər nəticəsində işçilərin tətil etmək hüququ xeyli məhdudlaşdırılıb. Üstəlik həmkarlar təşkilatı da onun fikrincə işçinin yox, istismarçı tərəfin qayğısını çəkir. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli isə istehsalat sahəsində işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmamasının kütləvi hala çevrildiyi fikri ilə razılaşmır.
Biz əmək məcəlləsində işə götürənin artırdıq cəzasını, bu da işə götürən əgər işçini müqavilə bağlamırsa, qardaşı o 3000 manat həcmində cərimə olunur. Bu balaca məsələ deyil. Ona görə bu məsələ yoxdur.
Gün ərzində baş seçdiyimiz bəzi tikinti müəssisələrində isə suallarımıza qəti olaraq cavab verməkdən imtina etdilər. Ancaq Azərbaycan İnşaat Kompleksi işçiləri Müstəqil Həmkarlar Komitəsinin apardığı monitorinqləri isə necə deyərlər məşhur bir atalar məsəlini yada salır. Zidanı çuvalda gizlətmək mümkün deyil. Komitənin sədri Ümid Hüseynov deyir ki, tikinti sektorunun təqribən 70%-ində ya əmək müqaviləsi yoxdur, ya da bağlanan müqavilə qanunvericiliyin tələblərinə cavab vermir. Orada işçinin yox, işə götürənin hüquqlarından bəhs edilir.
O işçi ilə əmək müqaviləsi bağlayanda işçinin məzuniyyət hüququ əmələ gəlir, işçinin bülleten hüququ əmələ gəlir, işçinin istirahat hüququ əmələ gəlir. İşçi həftədə 5 gün işləməlidir, 40 saatdan artıq işləməməlidir həftə ərzində. Amma o sahibkarlar işçini səhər 8-dən axşam 8-ə qədər işlədirlər, şənbə bazar işlədirlər, heç bir əlavə ödəniş olmadan. İşdən çıxanda son haqqı hesab da hesablanmırlar adicə. Və ən əsası da bu sahibkarlarımız dövlət vergisindən yayınırlar, bir də sosial müdafiə fonuna ödənişlərdən yayınırlar. Bugün bizim pensionerlərimiz ona görə 50 manat, 60 manat pensiya alır. Halbuki 304 manat almalıydı.
Ümid Hüseynov deyir ki, əksər tikinti təşkilatlarında onların yerli özəkləri yoxdur. Əgər kimsə həmkarlar yaratmaq istəyirsə, həmin işçini müxtəlif bəhanə ilə qovurlar. Ona görə də çoxu iş yerini itirəcəyindən qorxub, tətil və ya başqa etiraz üsullarına əl ata bilmir.
Efirdə müxbir saatı verilişdir. Bu dəfə məkdaşlarımızın insan haqları ilə bağlı hazırladığı reportajları sizə təqdim edirik. Müxbir saatında bəlçiniz isə Babək Bəkirdir.
Ötən ilin dekabrında isə mülkü məcəlliyə dəyişiklik edildi. Həmin dəyişikliyə görə istənilən şəxsin mülkü dövlət və strateji məqsədlərlə əlindən alına bilər. Ancaq bu mülkün müasir bazar qiymətlərində dəyər ödənilməlidir. Bu məsələnin hüquqi tərəfidir. Ancaq hüquqların tapdalandığı ölkələrdə hansısa məsələnin hüquqi tərəfindən danışmaq baş verənlərin bir tərəfli dəyərləndirilməsi olardı. Hələ mülkü məcəlliyə bu dəyişikliklərdən əvvəl Başşəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacbala Abutalıbovun sərəncamı ilə birinin içində paytaxtda 30 mindən çox köşk və mağaza söküldü. Onların heç birinə kompensasiya ödənilmədi. Belə hallara indinin özündə də tez-tez rast gəlmək mümkündür. Üstəlik bundan tək sıravi vətəndaşlar yox, bəzən nazirlər belə sığortalana bilmirlər. Hər halda keçmiş Səhiyyə Naziri Əlinsanovun və keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra onlara məxsus mal və mülklərin müsadirə edilməsi buna əyani sübutdur. Əməkdaşımız Saadət Akif qızının reportajında mülkləri əlindən alınan insanların taleyindən bəhs edilir.
Bakının Xətai rayonunda yerləşən 20 müəssisənin şura sədri Vidadi Hüseynov deyir ki, 20 ildir qrup yaratdıqları müəssisələri sənədsiz sübutsuz söhmək istəyirlər. Sahibkarlar da bunun əleyhinə qalxıblar ki, axı uzun illərdir bu ərazini icarəyə götürüb rəsmi razılıq əsasında müəssisə qruplar.
Heydər Əliyev cənablarının fərmanına və iki dövlət komissiyasının qərarına görə biz özəlləşdirmədə dayanmışıq. Registrda oturmuşuq, balans qiymətləri hesablanmışdır. Və bunlara əsas götürərək biz deyirik ki, özümüzün tikdiyi əmlaklarımız özümüzündür. Biz buna kupça da böyük vermişik məhkəməyə bu gün səhər şəhadətnamə alaq.
Bir müddət öncə isə paytaxtın Nöfsan Zıq dairəsində yolun genişləndirilməsi zamanı onlarla sahibkarın mağazası buldozerin ağzına verildi. Onlara isə heç bir kompensasiya ödənilmədi. Xırdalan dairəsinin genişləndirilməsinə də oxşar hal baş verdi. Həm sahibkarlıq obyektləri söküldü, həm də şəxsi evlər həyətinin bir neçə metr sahəsini itirdi. Hələ Əzizbəyov metrosu yaxınlığında dairəvi yolun tikilməsi ilə əlaqədar Merkuri Ticaret Mərkəzinin sökülməsi. Faktların sayını uzatmaq olar. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı ciddi problemlər yaşandığını söyləyirlər. Azərbaycan Hüquqşünasları Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə, artıq mövcud qanunvericilik də vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumur. Belə ki, mülkü məcəlliyə son dəyişdikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Özü də vətəndaş torpaq sahəsini 200 gün ərzində azad eləməlidir. Son dəyişikliyə görə mülkə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülk yiyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək. Ənnağı Hacıbəli deyir ki, artıq mülkiyyət hüququnun qeyri-qanuni pozulması məsələsi qalıb bir yana, artıq onları mülkü məcəlliyə edilən bu dəyişiklik narahat edir. Onun fikrincə, qanuna son dəyişiklik mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipinə qanunsuz müdaxilədir.
Bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, yetərincə normal olan müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı və icra hakimiyyətinə mülkiyyət hüquqlarının pozulması üçün əlavə səlahiyyətlər verildi.
Düzdür, qanun vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Amma Ənağı Hacıbəyli hesab eləyir ki, bu iddia ilə məhkəmələrə üz tutanlar əlboş qayıdacaq. Yeri gəlmişkən, yerinin bərpası və dəymiş ziyanın ödənilməsi iddiası ilə məhkəməyə gedən Merkuri Ticaret Mərkəzi mübahisəni uduzub. Mərkəzin rəhbəri Rizvan Abdullayevin sözlərinə görə, məhkəməyə bütün sənədləri təqdim etsələr də hakim onların iddiasını təmin etməyib. Rizvan Abdullayev deyir ki, onlar mülki hüquqlarının müdafiəsi üçün bütün məhkəmə instansiyalarını keçmək, lazım gələrsə Avropa məhkəməsinə də müraciət etmək niyyətindədirlər. Mülki məcəlliyə dəyişikliyə səs verən millət vəkilləri isə hesab edir ki, bu heç də mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipini pozmur. Onların fikrincə belə bir qərar vacib idi. Çünki mühüm dövlət layihələrini həyata keçirən zaman bəzi mülkiyyətçilər öz mülklərinə yüksək məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin layihələrin icrasını sual altına alır. Millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Elə adam var ki, bugün gəlin etiraf edək ki, 30 kvadrat metrlik yerinə 1 milyon pul istəyir. Ona görə də bu baxımdan bazar qiymətləri, bazarın tələbi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti qiyməti təklif eləyir. Əgər mülkiyyət sahibi buna razı deyilsə, onda bu məsələ məhkəmə müstəvisində öz həllini tapır.
İtaliya mətbuatının yazdığına görə Roma aeroportu tikiləndə bir vətəndaş tikinti layihəsinə düşən sahəsi üçün astronomik məbləğ istəmişdi. Aeroport rəhbərliyi həmin sahəni almaqdansa öz layihəsinə dəyişiklik etmiş, vətəndaşın mülkünü əlindən zorla almamışdı.
Saadət Akif qızı. Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri əsərində belə bir deyim var. Şərq qadınları həbsdə olan ərlərini 25 il gözləyirlər. Ancaq görəsən həmin qadınlardan soruşan varmı ki, bu sizin seçiminizdir, yoxsa ətrafınız bu taliyi yaşamağa sizi məcbur edir. Son illər Azərbaycanda hicablı qadınların sayı artar. Burada da maraqlı bir sual yaranır. Bu onların azadlığıdır, yoxsa ailələri bunu onlara vadar edir. Hər halda Azərbaycan qanunlarına görə qadın və kişi bərabərdir. Bu bərabərliyin real həyatda nə dərəcədə qorunduğu ilə isə Agün Muradxanlının növbəti reportajında tanış olacağıq.
İnsan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda yüksək dövlət vəzifələrində daha çox güclü cinsin təmsilçiləri çalışsalar da, ictimai-siyasi həyatda qadınların üzərinə düşən yük də az deyil. O, vətəndaşların fundamental azadlıqlarının müdafiəçiləri sırasında qadınların daha çox olmasını dediklərinə misal gətirir. Səidə Qocamanlı deyir ki, ictimai-siyasi həyatda baş verən təlatümlər, hakimiyyətlə onun siyasi rəqibləri arasında baş verən gərginliklər, vətəndaşların siyasi başlarına görə həbs edilməsi qadınların həyatında, onların yaşam tərzində ciddi dəyişikliklərə səbəb olub. İnsan haqları müdafiəçisi deyir ki, əgər qabaqlar qadınlar xeyli dərəcədə məişət problemləri ilə məşğul idilərsə, həyat onlara özlərinin və yaxınlarının siyasi haqları uğrunda mübarizə qabiliyyəti də öyrədib.
Mən elə ailələr tanıyıram ki, onlar həbsxanaya girəndə övladları laf balaca idi, xırda idilər. Amma onlar artıq həbsxanadan çıxandan sonra onlar ali məktəbi də bitirmiş olurlar. Yaxud da ki, hansısa ailə qurmalıdır, lakin atasının həbsxanadan çıxmasını gözlədiyinə görə deməli bu xeyir iş saxlanılır. Yəni bütün bu necə deyim ki, mənəvi bütün sıxıntılar, mənəvi bütün o ağrıların hamısını da çəkən sözsüz ki, siyasi məhbusların xanımlarıdır.
Vəkil İradə Cavadovanın fikrincə, Azərbaycanda qadınların ən böyük müdafiəçisi qanunlardır. Əmək məcəlləsində, mülki məcəllədə qadınların xeyrinə ciddi diskriminasiyalar var. İradə Cavadovanın sözlərinə görə Azərbaycan vətəndaşı olan qadınların ən ciddi problemləri hüquqi savadlarının aşağı olmasıdır. Vəkil deyir ki, bu daha çox əyalətlərdə hiss edilir. Son illər ölkədə iqtisadi problemlərin dərinləşməsi də qadınların ciddi hüquq pozmalarla qarşılaşmasına səbəb olur. Bu sırada ən qabarıq problem İradə Cavadovanın fikrincə qadınların insan alverinin qurbanına çevrilməsidir. Ancaq elə sahələr var ki, burada qanun qadını tam müdafiəsiz qoyur.
İşləyən qadınların işdə seksual zorakılığa məruz qalmaları var. Bax, qanunda bu tənzimlənmir. Əksəriyyəti bu haqda danışa bilmir. Çünki onlar danışdığı zaman ümumiyyətçi işsiz qalırlar.
Azərbaycan Şərqdə qadınlara siyasi haqlar verən ilk respublikadır. 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qanunları kişilərlə bərabər qadınlara da seçim hüququ verirdi. Ancaq indi Azərbaycanda yaşayan bəzi qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o sıradan seçki hüququ pozulur. Həm söhbətim dini etiqad və vicdan azadlığı qurumunun təmsilçisi Humay Həsənova Azərbaycanda hicablı xanımların problemlərinin şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə pozulduğunu deyir. Qanunlar şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportlar üçün şəkil çəkdirən zaman şəxsin gündəlik həyatda göründüyü göründüyü kimi olmasını tələb etsə də, rəsmilər inanclı qadınların pasport üçün hicabla şəkil çəkdirməsinə icazə vermir. Dediyinə görə şəxsiyyət vəsiqələrinin olmaması onların rəsmi nikah bağlamaq, ali təhsil almaq, xaricə getmək, seçkilərə qatılmaq hüququnu pozur. Özü də bundan yalnız qadınlar deyil, onların evladları da ziyan çəkir. Rəsmi nikahı olmayan qadınlar övladlarına doğum şəhadətnaməsi də ala bilmir. Məcburiyyət qarşısında başını açıb pasport üçün şəkil çəkdirən hicablı qadınlar isə daha ciddi problemlərlə qarşılaşır.
Xəstəliklə bağlı xaricə getməlidir xanım. Məcburiyyət qarşısında alıb başı açıq vəziyyətdə şəxsiyyət vəsiqəsi. Amma siz biləsiniz, hər dəfə ona qədər vizanı azabı çəkib o şəxsiyyət vəsiqəsini qoyanda, təqdim edəndə insanların qarşısında. Dəli də onun fiziki əzablar və psixoloji əzablara düçar edib ki, bu sən deyilsən. Gedək açıq baxaq, bu sənsən yoxsa yox. Siz bunlar çox insana əzicidir.
Ombudsman Elmira Süleymanova isə Azərbaycan qadınlarının ombudsman aparatına daha çox mülkiyyət haqlarının pozulması ilə bağlı şikayət etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu hallar daha çox boşanmalar zamanı meydana çıxır. Ombudsman Azərbaycanın bəzi bölgələrində erkən nikahların da qadınların haqlarının pozulmasına səbəb olduğunu deyir.
Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Beləliklə də insan haqları ilə bağlı söhbətimizə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Günah tək gizlətdim, gizlətdim.